Книга так швидко створюється, так мало коштує, і її так легко розповсюдити. То хіба дивно, що вся людська думка йде за цим схилом? Це, зрештою, не означає, що архітектура вже не спроможна створити то тут, то там якусь окрему чудову пам'ятку. Ще час від часу навіть за панування друку з'являтимуться колони, відлиті з гармат цілою армією, як за панування архітектури цілим народом створювалися із зібраних і злитих воєдину уривків Іліади і Романсеро, Махабхарати і Нібелунги. Випадковість може й у ХХ столітті породити геніального архітектора, як у XIII вона породила Данте. Але архітектура вже ніколи не стане мистецтвом суспільним, колективним, панівним. Велика поема, велика будівля, великий твір людства вже не будуватиметься, а друкуватиметься. І в майбутньому, якщо архітектура часом і підніметься, то вона вже ніколи не буде володаркою. Вона підпаде під закон літератури, для якої сама колись була законом. Взаємини обох мистецтв різко змінилися. Безперечним є те, що в епоху архітектури поетичні твори, щоправда, нечисленні, були схожі на архітектурні пам'ятки. В Індії – заплутані, химерні, непроникні, як пагода, поемі В'язи. На Сході, в Єгипті, поезія, як і архітектура, величезна і незворушна. В стародавній Греції її вирізняє краса, ясність, спокій. У християнській Європі велич католицизму, простотужність народу, багатий і пишний розквіт епохи оновлення. Біблія чимось схожа на піраміди, Іліада – на Парфенон, Гомер – на Фідія. Данте в XIII столітті – це остання романська церква, Шекспір у XVI – останній готичний собор. Коротко підсумовуючи, все, про що ми досі говорили, неповно і побічно скажемо. Людство має дві книги, два літописи, два заповіти – архітектуру і друкарство. Біблію в камені і Біблію на папері. Без сумніву, коли порівняти ці дві Біблії, так широко розкриті у віках, мимоволі стає шкода наочної величі гранітного письма цього велетенського алфавіту, складеного з колонад, обелісків, порталів, цих споруджених людьми гір, що вкривають світ і тягнуться в минуле, від піраміди до дзвіниці, від Хеопса до Страсбурзького собору. Треба невпинно перечитувати минуле по цих мармурових сторінках. Треба милуватися з цієї книги, написаної архітектурою, невпинно гортати її сторінки, але не слід заперечувати величі будівлі, яку в свою чергу споруджує друкарство. Ця будівля воістину велична. Якийсь статистик підрахував, що кладучи один на один усі томи, які від часів Гутенберга вийшли з друку, можна було заповнити відстань між Землею і Місяцем. Та не про таку велич ми збираємося говорити. Хоча, коли ми спробуємо охопити думкою викінчений образ усіх нагромаджених аж до наших днів друкованих творів, чи не постане перед нами така цілість, як неосяжна споруда, підмурком якої є весь світ, споруда, над якою людство працює невтомно, могутня вершина якої губиться в непроглядному тумані майбутнього. Це якийсь мурашник умів, цивулик, куди золоті бджілки уяви зносять свій мед, споруда з тисячами поверхів. Тут і там на її стінах зяють похмурі печері науки, які перетинаються в її надрах. Всюди на поверхні стін мистецтво щедро розгорнуло перед нашими очима свої арабески, розети й мережева. Тут кожен окремий твір, хоч би яким прихилим він здавався, має своє місце, свій виступ. Тут усе перейнято гармонією. Від собору Шекспіра до мечеті Байрона. Над цією метрополією людської думки безладно громадяться тисячі дзвінничок. Біля підніжжя споруди відтворено кілька старовинних грамот людства, не відбитих в архітектурі. Ліворуч від входу вмуровано старий, з білого мармуру барельєф Гомера. Праворуч Біблія підносить свої 7 голів з багатьма язиками. Далі їжиться гідра Романсера та ще якісь інші гібридні постаті, веди і нібелунги. Проте цю чудову споруду все ще не закінчено. Друкарство – цей велетенський механізм, що беззупинно викачує всі розумові соки суспільства, невтомно вивергає із своїх надр нові будівельні матеріали для свого створення. Людство – усе в риштуваннях. Кожен розум – це муляр. Навіть найпокірніший з них замуровує щілину або кладе свій камінь. Навіть Ретів де Лабретон тягне свій кошик будівельного сміття. Щоденно зростає новий шар кам'яної кладки. Незалежно від окремого самостійного внеску кожного письменника є частки, що їх вони вносять спільно. 18 століття дало енциклопедію. Доба революції створила монітер. Воістину, друкарство – це теж споруда, яка зростає і здіймається вгору нескінченними спіралями. У ній така сама мішанина мов. Безперервна діяльність, гнівтомна праця, запекла змагання всього людства. У ній обіцяний притулок для думки на випадок нового всесвітнього потопу, нового нашестя варварів. Це друга Вавилонська вежа роду людського. Книга 6, глава 1. Безсторонній погляд на старовинну магістратуру. Року Божого 1482 шляхетний Робер де Стутвіль, рицар Сьор де Бейн, барон Діврі і Сент-Андрі в Ламарш, радник і камергер короля та паризький приво був надзвичайно щасливою людиною. Минуло вже 17 літ відтоді, як 7 листопада 1465 року, тобто в рік появи комети, примітка. Це та комета, при появі якої папа Каліст, дядько папи Борджія, наказав правити молебні, і яка з'явилася знову 1835 року. Король надав йому цю чудову посаду, що її вважали скоріше вотчиною, аніж службою. «Дігнітас», як каже Іоанн Лемней. «Квае камнон екс гуа потестати політаум концененте атке проерокавітіс мультіс ет джурібус кон'юкта ест». Примітка. Посада поєднана не тільки з державною владою, а й з багатьма привілеями та правами латинською. Дивно було бачити в 1482 році на королівській службі дворянина, призначеного на цю посаду ще за часів одруження побічної доньки Людовіка XI з позашлюбним сином герцога Бурбонського. В той день, коли Робер де Стутвіль заступив Жака де Вільє в званні паризького приво, метр Жан Дове посів місце месіра Елі де Торета, першого голови судової палати. Жан Жувенель де Зурсен витіснив П'єра де Морвільє з посади Верховного судді Франції. А Реньо де Дорман не виправдав сподівань П'єра П'юї, який мріяв про місце постійного доповідача при Королівському судді, зайняв його сам. Ось скільки людей змінилося на посадах голови судової палати і доповідача відтоді, коли Робер де Стутвіль став паризьким приво. Цю посаду йому дали на збереження, як про це провіщала королівська грамота, і він, безперечно, добре беріг її. Він учепився в неї, вріз у неї, настільки з нею зріднився, що уник тієї манії змін, яка була у Людовіка XI короля недовірливого, сварливого і діяльного, що намагався частими призначами та усуваннями підтримувати гнучкість своєї влади. Більше того, славний рицар домігся для свого сина успадкувати цю посаду після його, Робера, смерті. І ось уже 2 роки, як поруч його імені, в перших рядках реєстру постійних членів Паризького міського суду красується ім'я дворянина Жака де Стутвіля, зброєносця. величезна певна річ невидана ласка. Правда, Робель де Стутвіль був хоробрим воїном. Він мужньо підняв рицарський прапор проти Ліги Суспільного Блага і підніс королеві в день її від'їзду до Парижа 1400 року напрочуд гарного цукрового оленя. До того ж, він користувався особливою прихильністю месіра Тристана Самітника, голови Королівського суду. Солодке і приємне було життя месіра Робера. Насамперед, дуже добра платня, до якої докладалися, немов рясні грона, в його винограднику прибутки від канцелярії цивільного та кримінального судів усієї судової округи, та ще й прибутки з цивільних і кримінальних справ, що їх розглядали в судових залах нижніх інстанцій Шотле, не рахуючи мостового збору за переїзд через мости Мант і Корбей, мита за продаж свини на паризьких базарах, а також поборів зміряльників дров і вагарів солі. Додайте до цього насолоду роз'їжджати верхи по місту в супроводі цілого пошту общинних старост і квартальних наглядачів у червоно-брунатному одязі і вирізнятися серед них своїм шоломом, пом'ятим у битві під Монлері та чудовим військовим убранням, яким можна захоплюватися ще й сьогодні, бо його вирізблено на гробниці Робера де Стутвіля в аббатстві Вальмон у Нормандії. А хіба то не втіха мати в цілковитому підпорядкуванні судових старшин, воротаря і варту Шотле, двох членів суду Шотле, 16 комісарів 16 кварталів, тюремника Шотле, 4 ленних чиновників, 120 кінних сержантів, 120 сержантів-жезлоносців, начальника нічного дозору з усіма його підлеглими. А хіба то дрібниця вершити правосуддя в усіх справах, окрім тих, що підлягали Королівському суду, мати право колесувати, вішати і четвертувати, не беручи до уваги дрібної юрисдикції в першій інстанції. «Ін прима інстанція», як сказано в хартіях, по всьому паризькому віконству та по чесно наділеному сімома дворянськими судовими округами. Чи можна собі уявити щось привабливіше, ніж чинити суд і розправу, як це щоденно робив месір Робер де Стутвіль у великому Шатле під широким приземкуватим склепінням епохи Філіпа Августа, і щовечора вертатися на відпочинок до свого чарівного гніздечка за огорожею Королівського палацу на Галілейській вулиці, будиночка, одержаного як посаг за дружиною Амбруазою де Лоре. Адже Прево був стомлений тим, що посилав усіляких бідолах ночувати у маленькій халупі на Шкуродерній вулиці, яку судді та старшини Парижа часто використовували під в'язницю. Вона мала 11 футів завдовжки, 7 футів та 4 дюйми завширшки і 11 футів заввишки. Примітка. Звіти по управлінню державним майном. 1383 рік. Месір Робер де Стутвіль не обмежувався тільки своїми судовими правами Прево та паризького віконта. Він ще точив око і зуби на Верховний Королівський суд. Не було такої хоч скільки-небудь високопоставленої особи, яка перш ніж попасти до ката, не пройшла б через його руки. Це він подався до Сен-Антуанського передмістя у Бастилію, щоб доставити на майдан головного ринку герцога Немурського, а на Гревський майдан – добродія Сен-Поля, який упирався і кричав на велику радість пана Прево, що не любив конетабля. Усього цього, звичайно, більш ніж досить, щоб зробити життя людини щасливим та пишним, і щоб пізніше йому присвятили знаменну сторінку в тій цікавій історії паризьких Прево, з якої можна дізнатися, що у Дарт, де Вільнев мав будинок на вулиці М'ясників, що Гійом де Лангаст купив велику та малу Савою, що Гійом Тібу заповів черницям монастир Святої Женев'єви свої будинки на вулиці Клопен, що Гух Обріо мешкав у палаці Декобраз і багато інших подробиць приватного життя. Однак, Хоча месір Робер де Стутвіль мав усі підстави сприймати життя спокійно і радісно, 7 січня 1482 року він прокинувся ранком в дуже похмурому настрої. Звідки взявся цей настрій? На таке питання він не зміг би сам відповісти. Може, виник від того, що небо було хмарне, чи від того, що пряжка старої портупеї часів Монлері була погано застебнута, і ремінь туго стягував його огрядну, як у всіх привоп постать? А чи тому, що він побачив зневагу, з якою поставилися до його особи гультії, що проходили повз його вікна по 4 в ряд, у камзолах без сорочок, у дірявих капелюхах з торбинами та фляжками при боці? Чи, може, це було невиразне перечуття того, що майбутній король Карл VIII з наступного року уріже прибутки паризького Прюве на 370 ліврів, 16 су і 8 деньє? Нехай читач дошукується причини сам. Ми схильні припускати, що він був у поганому настрої саме тому, що мав поганий настрій. А втім, цей післясвятковий день був трудний для всіх, а надто для службовця, зобов'язаного прибирати всі нечистоти в прямому і переносному розумінні цього слова, які кожен свято залишає в Парижі. Крім того, він мав засідати у великому шатле. А ми помітили, що судді, звичайно, підганяють свій поганий настрій до дня судових засідань, щоб завжди мати когось під рукою, на кому можна було б зігнати злість іменем короля, закону та правосуддя. Тим часом засідання почалося без нього. Його роботу, як звичайно, виконували заступники в цивільних, кримінальних та приватних справах. Уже з 8 години ранку кілька десятків городян і городянок, скупчившись у тісному темному кутку між міцною дубовою перегородкою та стіною залу засідань шотле, з насолодою споглядали розмаїте і розважальне видовище цивільного і кримінального правосуддя, що його безладно, аби як чинив метр Флоріан Барбедієн, аудитор шотле, помічник пана Прево. Зал був невеличкий, з низьким склепінням. Стіл із зображенням королівських лілій стояв у глибині перед великим різьбленим дубовим кріслом, яке належало панові Прево і було порожнє. Ліворуч від нього – лава для аудитора метра Флоріана. Нижче сидів і ще швидко писав протоколіст. Навпроти – юрба, а перед дверима й перед столом – гурт судейських у фіолетових камлотових опанчах з білими хрестами на грудях. Два сержанти міської ради общини старост, одягнені в напівчервоні, напівблакитні стьобані камзоли, стояли на варті біля низьких замкнутих дверей, що віднілися позаду столу. Єдине вузьке стрічасте вікно, прорізане в томстовому мурі, освітлювало блідим січневим провінням дві кумедні постаті, вирізбленого химерного кам'яного демона, що звисав з центра склепіння, і суддю, який сидів у глибині залу на тлі королівських лілій. Уявіть на собі чоловіка, що сидить за судовим столом між двох стосів судових справ, спершись на лікті, наступивши ногами на шлейф власної коричневої суконної мантії. Уявіть його темно-червоне буграсте обличчя, що потопає у сивому смужковому комірі, брови, неначе два клаптики того ж смужку, та ще кліпаючи очі й велично обвислі товсті щоки, що ніби зустрічалися під підборіддям. І ось вам метр Флоріан Барбедієн, аудитор шатле. До всього того він був глухий. Для аудитора це дрібна вада. Вона аж ніяк не перешкоджала метрові Флоріану судити непохитно і безапеляційно. Зрештою, для судді досить лише вдати, що він слухає. А шановний аудитор цілком відповідав цій єдино важливій в доброму правосудді умові, оскільки його увагу не міг відвернути ніякий сторонній шум. Серед присутніх у залі сидів молодик, що з суворою вимогливістю стежив за всіма ділами і жестами судді. То був наш друг Жан Фроло Вітряк, школяр, з яким ми вчора познайомилися. Суча нишпірка, бо його можна було побачити в будь-якому паризькому закутку – тільки не перед професорською кафедрою. «Дивися», – шепотів він своєму приятелі Робену Пуспену, який сидів поруч і реготав з його коментарів до сцен, що відбувалася перед їхніми очима. «Дивись, он Жанета де Бюйсон, гарненька донька ледацюги з Нового ринку. Клянуся душею, цей стариган її засуджує. Виходить, він не тільки глухий, а ще й сліпий. 15 суть 4 паризьких дає штрафу за те, що вона не начепила на себе пару чоток. Дороговато», –